la subiectul pe care l-am prezentat în introducere, respectiv la educație. Mă adresez unor oameni care au copii, unii dintre ei și nepoți. Unor oameni care înțeleg educația atât prin teorie, dar mai mult prin practica vieții, crescând copii și implicându-se și în creșterea nepoților. Atunci când vorbim despre educație, riscul la care ne expunem este să nu fim foarte interesați, pentru că atunci când se vorbește despre cum să-ți educi copiii, fiecare crede că este suficient de experimentat ca să mai asculte la o astfel de prezentare. Personal vă invit să nu faceți greșeala aceasta. Oricât am fi de experimentați, întotdeauna avem ce să culegem și ce să învățăm. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca o sacoșă care, oricât ar fi de adâncă, se termină undeva. Cuvântul lui Dumnezeu este infinit, asemenea autorului său. Și chiar dacă noi am pierdut responsabilitatea, de fapt am ieșit din starea de responsabilitate ca și părinți, pentru că ni s-au căsătorit copiii, probabil că avem responsabilitate de bunici sau, în calitate de muritori, împărtășim cu alții pe care îi întâlnim despre cum ar trebui o familie să-și crească și să-și educe copiii pentru ca Dumnezeu să se folosească de copiii aceștia când ei vor deveni adulți. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre subiectul acesta într-o manieră puțin mai tehnică și puțin mai adâncă în ceea ce privește felul în care educația îl marchează pe copil. Așa că îmi permit să vorbesc puțin despre metode de educație. Ascultați cuvintele acestea și gândiți-vă la viața dumneavoastră, la timpul în care ați fost părinți sau bunici, sau poate unii dintre dumneavoastră sunteți chiar acum. Aș vrea să vă spun că părintele slab spune, părintele bun explică și părintele excepțional motivează. Cea mai înaltă formă de educație este influența, este motivația. Nu este informarea. Noi nu suntem dascăli, noi suntem părinți. Noi amestecăm informarea cu iubirea, influențându-ne copiii prin motivație. Ce spun copiii când le spunem să facă ceva anume? Spun, nu am chef, nu simt să fac asta. Cu alte cuvinte îi spun, nu mă simt motivat să fac lucrul ăsta. Cea mai înaltă formă de educație este motivația. Atunci când vorbim despre educație, găsim în Biblie foarte multe exemple care au aplicat motivația diferit de la unul la altul. Luăm câteva dintre exemple pentru a înțelege care a procedat bine, să știm cum să ne ferim de rău și cum să ne alipim de bine. Saul, spre exemplu, primul împărat al Regatului Unit, al lui Israel, a fost un tată care a procedat cu multă asprime, cu foarte multă exigență, cu foarte multă autoritate. De aceea eu spun că metoda aceasta este metoda autoritativității. Dacă ne uităm la el, el a fost un tată atât de dur încât copiii lui n-au avut libertatea să vorbească cu el. Exact cum îți e greu să te duci la un polițist să vorbești cu el, pentru că reprezintă o formă foarte dură și autoritativă de autoritate, tot la fel copiii lui au avut timiditate și au fost intimidați să-l abordeze în probleme de familie. Dacă ne ducem la preotul din vremea lui, la Eli, găsim un alt păcat, păcatul neintervenției. Dacă Saul e într-o extremă prin duritate, dar o duritate care nu poate fi înmuiată, în partea cealaltă este Eli, ai cărui copii își permiteau, inclusiv în casa lui Dumnezeu din vremea aceea, păcate foarte urâte, iar el stătea nepăsător, cel mult le-a spus, părerea mea este că voi nu sunteți cuminți. El a abordat o atitudine de retragere, de neimplicare. Un tată trebuie să ia atitudine în funcție de situație. Un alt exemplu este exemplul lui David. David are o atitudine democratică, adică în casa lui fiecare a făcut ce a vrut. El n-a fost un tată autoritar, a fost prins cu conducerea țării, a fost prins cu războaiele în care a fost implicat, a avut mulți copii și e ușor de văzut din Scriptură că el a fost unul dintre cei mai falimentari părinți, în ciuda faptului că a fost unul dintre cei mai proeminenți împărați și unul dintre cei mai buni oameni ai lui Dumnezeu. E ciudat cum a excelat în anumite aspecte și a falimentat în altele. Nu înseamnă că dacă cineva este un tată bun, este și un păstor bun, sau dacă e un păstor bun, este și un tată bun. Sunt două lucruri diferite. Nu înseamnă că dacă cineva face prăjituri bune, înseamnă că știe să conducă și avionul, sau dacă conduce avionul, știe să facă și prăjituri bune. Sunt două lucruri diferite. Slujba a fi împărat e una, iar calitatea de tată e alta, cea de soție alta și așa mai departe. Omul acesta a excelat în anumite privințe și a falimentat în altele. E ciudat cum a excelat într-una și a falimentat în alta, pentru că cele două sunt duse la extrem. În casa lui, fiecare a făcut ce a vrut. Se spune despre unul dintre fiii lui, cel mai frumos dintre fiii lui, că n-a fost mustrat, n-a fost certat niciodată. Să crești un copil 20 de ani și să nu-l cerți niciodată, mai ales că era băiat, mi se pare culmea responsabilității. Am spus despre Saul că este prezentat în Biblie drept un tată foarte dur și copiii se retrag și nu vorbesc cu el, împărtășesc problemele lor cu alții, cu prietenii, spre exemplu. Și acesta este riscul unui tată foarte aspru. Copilul are probleme, dar nu are libertatea să le spună. Tatăl acela nu-și poate educa copiii pentru că copilul se ascunde de influența lor, a lui. Metoda autoritară este metoda lui Avraam. Omul acesta, înțelegem din Scriptură, că este apreciat de Dumnezeu ca un tată care știe să-și învețe nu doar copiii, ci și nepoții. Atitudinea de băiat, nu mă refer la băiat de vârstă biologică, și mă refer la băiat ca și responsabilitatea vieții. Este tânărul care de obicei este necăsătorit și nu-i pasă nici de el. Alții se îngrijesc de nevoile lui. Atitudinea de bărbat, nu mă refer la a fi bărbat prin căsătorie, dar de obicei este asociat cu căsătoria. Este atitudinea unui tânăr care iese de sub autoritatea părinților, se expune la viață și începe să-și asume singur responsabilități pentru el și pentru familia lui. Atitudinea de patriarh e a treia fază de maturitate și este Avraam, unde Biblia spune despre el, prin însuși gura lui Dumnezeu, eu știu despre Avraam că își va învăța copiii și casa lui după el să se teamă de Domnul și să umble înaintea Domnului. Părinții își influențează copiii, patriarhii influențează familia lărgită, nu doar familia restrânsă. Adică are atâta respect, se bucură de atâta respect din partea rudeniilor, a nepoților, a copiilor, încât aceștia îi permit să se amestece în viețile lor și în casele lor. El nu intră abuziv, el nu își întrece limitele, ci ei îi cer ajutorul pentru că văd în el călăuzirea lui Dumnezeu. Și din propria relație, ca și copii cu tatăl lor, știu că el este capabil să sfătuiască și pe copiii lor în calitate de nepoți. Lucrul acesta este o mare onoare și este o bătrânețe fericită. Atunci când vorbim despre educație, vorbim despre răspunsul copiilor la această educație. Ascultarea, care va fi tratată data viitoare, joia viitoare dacă vom fi în viață. Dragii mei, un copil educat într-o manieră de succes va fi un copil care va reacționa cu ascultare. Asta nu înseamnă că va fi un copil perfect. Asta nu înseamnă că întotdeauna va asculta. Dar înseamnă că la modul general se va raporta cu respect la părinți, va considera ceea ce ei spun și cât va fi în casa părinților îl va asculta pe tata și pe mama, iar când va pleca din casa părinților îl va cinsti pe tata și pe mama. Un copil care nu-și cinstește părinții, în primul rând greșește el, dar în al doilea rând, lipsa cinstirii părinților vorbește și despre lipsurile pe care tata și mama le-au avut în procesul educației, încât copilul își permite să nu-l mai cinstească. Eu spun lucrul acesta la nivel principial. În cazuri concrete, poate fi un copil atât de rău, încât, deși tata are merite, el să nu-l cinstească pentru că e prea rău. Sau s-ar putea să nu fi avut părinți extraordinari, dar e un copil de caracter și spune: tata merită cinstit doar pentru că e tatăl meu, nu pentru că a avut sau nu a avut performanțe. Însă noi de la Amvon nu putem trata excepțiile pe cazuri concrete și tratăm principiul pe cazuri generale. Ascultarea de părinți și cinstirea părinților este sau sunt răspunsuri justificate pe care Dumnezeu le așteaptă și părinții le așteaptă de la copii. Nu există durere mai mare pentru o familie după ce 20 de ani s-au jertfit pentru creșterea și educația unui copil decât să rămână singur și abandonați de copilul acela, pentru că acum s-a făcut mare și se descurcă singur și nu se poate bucura nici de ascultare și nici de cinstire, pentru că copilul acela a plecat în lume și a uitat de responsabilitatea pe care Dumnezeu i-o impută: să asculte de tata și de mama și să cinstească pe tata și pe mama. Cele mai adânci dureri se întâmplă în familie. Tot în familie se întâmplă și cele mai adânci bucurii și fericiri. Atunci când vorbim despre metode pe care părinții le folosesc în educație, putem să vorbim despre Iov ca despre un exemplu, un om care a făcut diferență între vârsta regulilor, vârsta imitației și vârsta inspirației. Există o vârstă, de obicei, până la 7 ani, când copilului trebuie să îi se administreze reguli foarte concrete. Copilul atunci e pus pe pilot automat, făcând comparație cu un avion, să zicem, care după ce îl ridică pilotul în aer, îl pune pune coordonatele în computer și pilotul nu mai conduce avionul, ci îl conduce computerul, aparatele. Când e aproape să aterizeze, din nou trece pe manual și pilotul vine din nou la volanul acela, la manșele acelea și aduce avionul pe pământ. Ei, primii 7 ani din viața unui copil nu-i pe manual, pentru că el nu are capacitatea să administreze, să gestioneze, ci el e pe pilot automat. Ce spune tata, aia face: du-te la culcare. Copilul se duce, de obicei nu vrea să ducă, nu-i place, dacă ar fi după el nu s-ar duce, dar tata îi spune du-te și el se duce. Și de obicei copilul până la 7 ani face ce îi spune tata, iar el înțelege, nu înțelege, îi place, nu-i place, face lucrul acesta pentru că părintele are autoritate. După ce trece de 7, 8, 10 ani, încet, încet, fetele mai repede și băieții mai târziu, trec pe manual și ies de sub autoritatea părinților într-un proces de câțiva ani și intră sub propria lor autoritate. Asta este cea mai complicată viață, cea mai complicată perioadă din viață și pentru părinți și pentru copii. E perioada aceea de răzvrătire specifică a adolescenței. Copilul începe să creadă timpuriu că e în stare să fie mai inteligent și mai priceput decât tata, intră în conflict cu acesta și nu mai ascultă de reguli. Dar perioada aceasta este bună pentru că dacă copilul este educat și trăiește într-o atmosferă de dragoste, dar și de autoritate, el încearcă să-l imite pe tata. Băiatul imită pe tata, iar fata o imită pe mama, aplicând în mod specific responsabilitățile de la mamă la fată, de la tată la băiat. Marile probleme pe care le au copiii care cresc în azil este că n-au tată și n-au mamă și n-au modele. Un băiat care crește fără tată va avea mari probleme în viață, fiindcă în vârsta copilăriei de 15-20 de ani n-a avut modelul de tată. El trebuie să-și imagineze cum e să fie un tată, că el practic n-a avut exemplu tatălui. Pentru el tata a fost mama, iar mama nu poate fi tată. Și invers. Iov a fost un om înțelept. A aplicat reguli copiilor, a fost un exemplu pentru copii și copiii l-au imitat, dar nu numai asta, el i-a inspirat pe copii. Aduceți-vă aminte că Biblia spune că dătea o spețe. Nu vi se pare puțin ca liberal Iov? Dar după o spețe, el aducea jertfe Domnului. Câți copii a avut? Câte un vițel de fiecare copil, să omori într-o dimineață 10 viței și să-i aduci jertfă, mi se pare un efort foarte mare. Omul ăsta a fost un om responsabil, un om care s-a sacrificat pentru copiii lui. Aș vrea în încheiere, trecând fugitiv prin gândurile acestea, pentru că mă adresez unor oameni care înțeleg fenomenul acesta prin propria experiență, aș vrea să vă explic ceva puțin mai tehnic. Și fac lucrul acesta crezând că spusele acestea vor lărgi într-o mică măsură, la unii, la alții, orizontul înțelegerii procesului de educație, care practic nu e ușor de înțeles. Atunci când vorbim despre educație, educația este o chestiune foarte complexă, iar factorul cultural este absolut important. Oamenii au impresia că n-are nicio importanță dacă ești într-o cultură islamică, creștină, budistă, dacă ești crescut la țară sau la oraș, dacă ești crescut într-o familie conservatoare sau liberală. Spune, n-are nicio importanță. Ascultați-mă, noi înțelegem Biblia prin prisma culturii pe care am avut-o în casa părinților, în sat sau în oraș, într-o biserică conservatoare sau liberală, într-o țară ca România din estul Europei sau într-una occidentală din vest. Cultura ne ajută să vedem Biblia mai liberal sau mai conservator. Câteva exemple. Vreau să vorbesc puțin despre diferența culturală dintre România și America, pentru că e o chestiune care ne privește în mod personal. Uitați ce vreau să spun. Vreau să vorbesc în primul rând de faptul că noi ne aflăm într-un dualism cultural, lucru care complică munca educației părinților. În România era simplu. Toată lumea era ortodoxă, toată lumea era român, toată lumea vorbea limba română și toată lumea din zona respectivă avea aceleași tradiții. Toți se nășteau în același sat sau în același oraș, cu aceleași tradiții, cu aceleași obiceiuri. Nimeni nu era diferit. Aici, vecinul meu e corean, cel din sud. Cel din nord e indian. Cel din est e grec. Cel din vest, nici nu știu bine ce este, e undeva din Asia. Întreb eu, se potrivește vreunul cu mine? Răspunsul corect e nu. Altă limbă, altă religie, alte obiceiuri. Vecinul meu din nord iese în fiecare dimineață, varsă apă la zei, Carmen chiar închide geamul să nu cumva să intre ceva pe geam. E o frică excesivă că nu intră nimeni pe geam. Dar au o religie diferită, sunt foarte, 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 foarte diferiți. În România exista compatibilitate, aici există incompatibilitate. Permiteți-mi să spun două vorbe despre asta. În România autoritatea era reprezentată de tata și de mama. Mai mare autoritate decât tata și mama nu exista. Dacă îi spunea unui copil din România, chem poliția, copilul acela credea că glumești, pentru că nimeni nu chema poliția ca să-și educe copilul. Aici, fraților, autoritatea nu mai e reprezentată de tata și de mama. Aici autoritatea e reprezentată de poliție, de guvern. Și copilul crește în școlile publice învățat că societatea are autoritate, guvernul are autoritate, poliția are autoritate. Și dacă tata îl trage de urechi, sună la poliție copilul. În România așa ceva trebuie să acceptați că nu se întâmpla. Cred că tot satul ar muri de mirare dacă ar auzi că un copil a sunat la poliție că l-a bătut taică-sul. Păi era normal să-l bată taică-sul, cine să-l bată dacă nu taică-sul? Aici nu-i normal. Observați că un lucru normal într-un colț al lumii devine anormal într-un alt colț al lumii și dacă tata e din România și copilul de aici, tata e cu cultura de acolo și băiatul cu cultura de aici, ei, credeți-mă că nu va fi deloc simplu. Domnul să aibă milă. Un alt aspect pe care vreau să-l surprind este faptul că în România autoritatea se manifestă prin impunere. Trebuie să faci așa. În Occident, autoritatea se manifestă prin convingere. Este bine să faci așa. Aici nu este obișnuit să te impui. Vrei, nu vrei, faci așa că spune tata. În România așa era. Nici nu se discuta altfel. Așa se năștea copilul, mentalitatea asta. Era normal, era în firea lucrurilor. Aici nu mai e în firea lucrurilor. De la 3, 4, 5 ani, copilul spune ce vrea și ce nu vrea. Iar tăticul și cu mămica devin doi servi ascultători la ghindocelul acela care nu știe bine nici cum îl cheamă, nu știe nici unde-i vestul și nici nu știe ce e la vest până la urmă. În România, autoritatea se manifesta, dacă nu faci, te pedepsesc. În Occident, autoritatea se manifestă cu recompense, dacă faci, te premiez. Cine spunea copilului în România, dacă faci, te premiez? Eu nu prea mi-aduc aminte, în timp ce am crescut copiii în România, să fi pus problema prea mult în felul ăsta. Pentru că românul trăia într-un context cultural unde nu punea problema așa. Copilul era obligat să asculte, doar nu eu îi dau eu bani să asculte. Nu îi dau eu bani să-și facă patul. Nu-i dau eu bani să spele pe dinți. Adică cum? Am ajuns să-l plătesc să fie cu minte? Păi m-ar fi râs vecinii și ziua și noaptea. Aici, recompense peste recompense. Trăim într-o lume unde moda e diferită. În România, valorile erau tradițional religioase. În Occident, valorile sunt pragmatice. Pragmatic înseamnă ce-ți cade pe dreptul. Un exemplu, uitați-vă că te duci la un restaurant și poți să-ți cumperi mâncare din mașină. Nu mai parchezi, nu te mai dai jos, uiți o încui, îți uiți cheile în mașină, intri în magazin, e coadă, stai în picioare, e gheața, aluneci, e prea cald, ieși din mașină, frig rece. Nu, simplu. Te duci prin mașină, deschizi 2 mm geamul și îi spui, vreau cu tare și cu tare. E foarte pragmatic, e foarte ușor. Ei, America e bolnavă de pragmatism. În România nu există pragmatism, există respect. Și există un cult al decorului, al esteticului. În America nu există estetic. Uitați-vă pe stradă că oamenii ies în pijamale. În România, dacă ai vedea pe unul în pijamale, ai sunat la poliție. În România, când ieșai pe stradă, te îmbrăcai și ziceai că te duci la nuntă. Ieșai cu cele mai bune haine. Aici, nu are nicio importanță. E o diferență culturală. Întreb eu, când îți educi copilul, cum îl educi? Ca în România sau ca aici? Când vorbim despre complexitate culturală și despre dualism, vorbim și despre faptul că în România autoritatea se manifestă prin cuvânt. Când tatăl venea acasă, mama spunea, ai un pic de răbdare, bine că a venit taică-tău, uite ce a făcut cu tare. Și venea acum șeful și cu vocea aia de bărbat și mai ales obosit și poate nemâncat, când odată vorbea, încremenea copilul. Aici nu funcționează. Aici cuvântul nu are putere. Aici imaginea are putere. Așa se face, copiii noștri trăiesc într-o lume a imaginilor. Ei se separă de oameni, au prieteni în Africa, dar nu s-au întâlnit în viața lor cu ei, dar au ID-ul lor. Și apasă pe un buton la computer și dintr-o dată îi apare prietenul din Africa și începe să vorbească cu el. Dar nu-l cunoaște și nici nu-l va cunoaște vreodată personal. Dar are prieteni pe computer, are ID-uri. El practic vorbește cu niște imagini. Nu îl vede pe omul acela, nu îl simte. Așa se face că se înstrăinează de ființele umane și se apropie de o lume virtuală, ireală, reprezentată prin ID-uri. Ghioc.com, vrăbioara.ro. Astea sunt numele prietenilor lor. O lume a imaginilor, o lume a pozelor, o lume a icoanelor. Copiii noștri cresc așa, noi am crescut între oameni. Ei cresc într-o cameră singuri și încuiați cu imagini. Nu-i ușor să educi un astfel de copil. Pentru că se duce la școală și 8 ore un specialist, nu-i psiholog sau doamna sau domnul de nu știu ce materie, îi bagă în cap cum e în America. Într-o societate secularizată, democratizată și, dacă îmi permiteți, și păgânizată. Mergând puțin mai departe, aș vrea să trecem peste lucrurile acestea, că ele nu se termină ușor, și să vă rog să vă uitați la schema aceasta, în urma căreia cred că mai am încă una sau două, și o să vă rog să vă gândiți în 10 minute cât o să mai folosesc, 7-10 minute, vreau să vă prezint ceva anume. Ce anume vreau să vă prezint? Vreau să vă prezint că, din punct de vedere psihic, capul acesta al omului, unde există instanțele de judecată, există rațiunea, memoria, inteligența, ca și o universitate cu mai multe facultăți, aici este ceea ce Biblia numește cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea. Acum, nu vreau să explic ce înseamnă inimă, dar oricum nu este asta, nu e inima biologică, că noi nu ținem informațiile în inimă. Știm lucrul acesta, lucrul ăsta se ține în minte. În cultura evrească, în mentalitatea evrească, exista o altă mentalitate și un alt mod de a verbaliza lucrurile acestea, influențat de cultura lor și de cultura celorlalte etnii și imperii care i-au influențat, i-au condus pe ei de-a lungul timpului. Dar ceea ce vreau să vă spun este că, din punct de vedere al subiectului pe care îl prezint, mintea omului este așezată în conștient și subconștient. Dacă vă mai aduceți aminte, odată am mai spus că există și inconștient, dar pe acesta îl scoatem din ecuație, că vrem să vorbim despre altceva acum. Conștientul este partea conștientă a minții noastre, este partea unde noi avem control, e partea unde înțelegem, e partea unde știm, e partea unde noi avem acces și e partea unde lucrăm. Sunt conștient de faptul că mă cheamă Luigi. Oricine mi-ar spune că mă cheamă Marin, nu o să cred că mă cheamă Marin, că mă cheamă Luigi. Pentru că este o informație pe care o țin în conștient și care este la îndemâna mea. Deschid ușa frigiderului și scot sticla cu lapte. Deschid ușa minții mele și acolo știu. Știu adresa, știu numărul meu de telefon, știu numele meu, data nașterii, știu cum o cheamă pe soție, pe copii, la ce biserică sunt membru și o grămadă de alte lucruri care sunt în conștient. Ei, dincolo de conștient, există o lume a subconștientului unde noi nu avem acces în mod conștient, ci zona aceasta, această parte de dedesubt a minții noastre, care se numește subconștient, are alt rol. A doua poză prezintă aceleași lucruri, dar le prezintă din perspectiva copilului. Spun lucrul acesta pentru ca să ajung la următoarea concluzie. Tot ce un om, o să trec la poza numărul 3 ca să fie un pic mai lămurit. Se vede un pic mai greu, am făcut-o un pic în grabă, dar o să explic despre ce este vorba. Priviți cercul acela împărțit în două, are conștientul și subconștientul. Priviți la cele 5 săgeți, antene, care sunt în moțul capului, care sunt în vârful capului. Alea sunt cele 5 simțuri pe care le are omul, simțuri pe care omul le folosește să se raporteze la mediu. Care mediu? Mediu de hrănire, mediu din jur, mediu înconjurător. E simțul văzului, omul vede. El nu vede peste deal, el vede numai în jur. E simțul auzului, el nu aude ce se întâmplă în China acum, aude numai în jurul lui. E simțul mirosului, el nu miroase acum ce se întâmplă în Libia, nu, ci miroase numai ce, așa, la câțiva metri de el. E simțul pipăitului, eu nu pot să pipăi la distanță, ci numai lucrurile care le ating. Și mai este și simțul gustului, dacă mi-ajunge ceva pe limbă, pe papila gustativă, atunci spun e dulce sau amar, dar de departe nu pot gusta. Ei, aceste 5 antene aduc informații din mediu, informații prin văz, prin auz, prin miros, prin pipăit și prin gust. Și toate informațiile astea vin în conștientul capului, în partea, în zona conștientă a minții mele. Partea conștientă le elaborează, le cântărește, le verifică, le aranjează și le pune pe rafturi dedesubt, în basement, în subconștient. Iar în subconștient se ține valoarea de sine a omului, care practic este cea care răspunde de reacții. Ce e aia o reacție? O reacție este că dacă cineva te calcă pe picior și te doare foarte tare, s-ar putea să-i răspunzi mai aspru decât ai vrea conștient să-i răspunzi. Și după ce ți-a scăpat un cuvânt mai urât, spui, oh, sorry, n-am vrut să spun asta. Dar cum se numește când i-ai spus la nervi fără să te controlezi? Reacție. Reacția nu pleacă din conștient, nu o gândești. Reacția pleacă din subconștient, din valoarea de sine. De aceea omul când reacționează, nu-i conștient de ce reacționează. Și el se aude când vorbește și spune, oh, sorry, mi-a scăpat. Oh, iartă-mă, îmi pare rău, mi-a scăpat. Dar de unde ți-a ieșit ce ți-a scăpat? Nu din conștient, că din conștient nu scapă. Scapă din subconștient. Din valoarea de sine, care este rampa de lansare a reacțiilor. Noi ne facem de rușine prin reacțiile din subconștient, nu prin vorbele și prin acțiunile din conștient. Acum, lucrul acesta se întâmplă la adulți, dar priviți și cu gândul acesta închei, priviți ce se întâmplă la copii. Observați că mintea aceea care era rotundă cu două părți, acum mai este doar jumătate cu o singură parte. Un copil nu are conștient. Dacă adultul, tot ce aude din mediu, le elaborează, le gândește, le deosebește cu discernământul și rațiunea de adult, copilul n-are discernământ. Dacă un străin îi spune, hai vino încoace până la colțul străzii că o să-ți dau o ciocolată, copilul se duce? Da, se duce. De ce? Pentru simplu motiv că e copil. Poți să-l păcălești cu o bomboană pe un copil? Poți. Poți să-l păcălești cu o bomboană pe un adult? Sigur nu. Care-i diferența? Diferența este că copilul nu are zona conștientă Și ce se întâmplă când nu are zona conștientă? Se întâmplă că în primii 2 ani de viață se formează subconștientul și riscul este că nu are filtrul conștientului și ce pui în viața unui copil când e mic, aia este când e mare. Asta am vrut să spun în seara asta. Închei spunându-vă următorul lucru. Frații mei dragi, 2 ani de zile și până la urmă, până la 7 ani de zile, un copil nu are capacul ăsta care se numește conștient. Și pentru că nu are capacul acela care se numește conștient, tot ce intră în viața unui copil nu întâlnește niciun filtru. Nimic nu este selectat, nimic nu e măsurat, nimic nu e cântărit. Și totul se duce în sufletul copilului, în subconștientul copilului și se formează automatisme comportamentale, adică obiceiuri. Se formează obiceiul să mintă. Și ăsta devine o reacție inconștientă. Fraților, este cel mai important lucru pe care îl spun în toată vorbirea din această seară. Se creează obiceiul de a minți inconștient, reacția de a minți. Și minte fără să vrea să mintă. Pur și simplu a devenit un obicei. Fură fără să aibă nevoie ce fură. Fură din obicei. Lovește, invidiază, fumează fără să vrea. A devenit un rob al acestor obiceiuri care s-au format în valoarea de sine și reacționează. Când copilul începe să aibă zona conștientă, 12 ani fetele, 14 ani băieții, trecând pe manual de pe pilot automat, de sub autoritatea părinților, pe propria autoritate, el atunci începe să deosebească. Și dacă cineva îi spune, ia o piatră și dă-n geam, copilul spune, nu-i voie să fac așa. De ce? Pentru că are rațiune. Dar până la 10-12 ani, totu-i voie. Vă imaginați cât de mare e responsabilitatea părinților? Că ei pun în primii ani în sufletul copilului obiceiul să mintă, să fumeze, să înjure, să vină la biserică, dar acasă să facă tot felul de lucruri și copiii cresc într-un context al fățărniciei, care devine mod de viață. Dar trist este că devine un obicei inconștient, devine un obicei involuntar care pur și simplu reacționează și până să-și dea seama s-a manifestat. Iar copilul devine rob al acestei pungi numită valoarea de sine. Ceea ce îl conduce pe un om e valoarea de sine. Valoarea de sine se formează în copilărie. Când nu există filtru, tot ce pun părinții, prietenii, colegii, rudele, intră cu poarta deschisă la perete. Și când copilul ajunge mare să-și dea seama, deja este o victimă în care s-a cantonat, s-a stabilit o grămadă de obiceiuri care fac din el un derbedeu, un obraznic, un tupeist, un necredincios, un om care face o grămadă de comportamente murdare și toate acestea inconștient. Sunt reacții ale valorii de sine care s-a format în mod greșit în copilărie. Subiectul e amplu. Se scriu tone de cărți despre asta. Însă am vrut să spun două vorbe ca o provocare ce vrea să pună în evidență că copiii se nasc ca un caiet pe care nu este scris nimic. Părinții scriu prin educație pe prima filă, pe a doua, pe a treia, pe a patra, pe a cincea și când copilul ajunge mare, devine robul la tot ce s-a scris pe acest caiet nescris când a fost născut. Ce scrii pe paginile nescrise când îl primești în brațe din mâna doctorului? Nu mai avem bunicii cu noi să-i crească pe copii. Îi crește babysittera, îi crește și își educă sau doar îi crește? Nu mai sunt valorile conservatoare unde copilul României avea respect și bun simț față de părinți. Părinții din America se confruntă cu dificultăți și crize. De aceea am vrut să subliniez în această seară faptul că Dumnezeu va binecuvânta eroismul părinților credincioși care vor înțelege că trebuie nu doar să-și crească, ci și să-și educe copiii. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să se îndure. Amin. Poporul Domnului, ne ridicăm în picioare și strângem darurile de bunăvoie cântând cântarea de laudă.